Щербатий талір. Андрій Федоренко. Розділ 68. Сустреча. «Міхал, подай, калі ласка, прент», – сказав наставник, калі усе налюбавалися знаходкою. «Усё так, як ми і думали. Гарлячик заліти воском. У вазі повинен быць план сапраўднага скарбу». Перевернувши вазу вверх донцам, ён асцярожна выкалупаў чорны крохкі воск з шыйкі. Трасянуў, пастукаў па донцы. З вазы высунуўся жоўты скрутачак. Зміцер ухапіў, выцягнуў. «Глядзіце! Таксама воскам пакрыты! Зусім цэлы, толькі склізкі нейкі», – перадаў настаўніку. Той беражліва разгарнуў скрутачак. Папера і праўда пры такой кансервацыі захавалася выдатна, амаль не пацярпела ад вільгаці, адно была тоўстая, пакарабачаная і нагадвала пергамент. «Ну што там, Барыс Рыгоравіч?» – Міхал зазіраў настаўніку праз плячо. «О, вось гэта сапраўдны план! Акурат такі, як цяпер малююць!» – усклікнуў ён. Словы, аднак, расплыліся, нічога не разабраць. «Ды і па-французску тут!» «Ну і што? Затой паглядзіце, Барыс Рыгоравіч, вось рака, вось лес, вось нейкае паселішча, тут і без слоў здагадацца можна!» «Пень мы ўсяго па адным слове знайшлі!» – сказала Каця. «Вось іменна!» «Не, давайте не спяшацца. Схаваем пакуль. Дождж ідзе, я баюся, папера намокне, распаўзецца». Барыс Рыгоравіч, не падымаючы ні на каго вачэй, скруціў пергамент, уставіў назад у вазу, паклаў пасудзіну ў рукзак. «Усё, сябры мае, пара дамоў». І ўскінуў рукзак на плячо. «Дома я вам усё растлумачу». Міхал з Кацею пераглянуліся. Яны нічога не разумелі, што здарылася. Чаму настаўнік хавае ад іх вочы? Чаму яго нават голас зрабіўся нейкі вінаваты, стомлены? Аднаму з Мітру паводзіны настаўніка чамусьці ніяк не абыходзілі. Ён ужо хвіля ў колькі стаяў, завярнуўшыся і пазіраў на дарогу. «Глядзіце, машына!» – усклікнуў ён. «З лесу выскачыла, сюды едзе!» «Дык гэта ж геолага ў машына», – адразу пазнаў Міхал. Устрывожыўся. «Якой трасты ім тут трэба?» «Таго, што і нам», – пасміхнуўся Зміцер. «Дык што ж мы стаім?» Міхал схапіў прэнт, рыдлёўку, кінуў у жыта. «Уцякаем, а самі пажыце!» «Позна ўжо, убачылі нас, вунь як нясуцца. Ды пень гэты раскапаны, адразу здагадаюцца». Зміцер сышоў з дарогі да мяжы. Каця таксама. Цяпер ужо нічога не разумеў Барыс Рыгоравіч. «Хлопцы, што з вамі? Каго нам баяцца? Я настаўнік, мы на гістарычна-краязнаўчай экскурсіі». «Схавайце хоць рукзак, Барыс Рыгоравіч, давайте я». Міхал схапіўся за лямку, але машына была ўжо зусім блізка, і ён адняў руку. Неяк паспакайнеў, падышоў да Змітра з Кацею. Машына спынілася каля іх. З яе адразу ж выскачыў Сева, падбег да раскапанага пня, убачыў ямку пад коранем, прысеў. «Знайшлі такі, выкапалі, ну чэрці!» і зарагатаў. Следам з машыны выграбся павук з мыліцамі, хутенька зашчоўкнуў за сабою дзверцы. «Ты?» Барыс Рыгоравіч аслупянеў ад нечаканасці. За цёмным шклом машыны нельга было ўбачыць, хто там у ёй. Таму поўнай неспадзяванкаю было з'яўленне старога аднакашніка, нават сябра некалі. Хутка, аднак, Барыс Рыгоравіч прыйшоў у сябе. «Трэба ж», – сказаў насмешліва, – «столькі гадоў не бачыцца, каб сустрэцца ў дошчу гразь на нейкім полі за 200 кіламетраў ад сталіцы. Чаго не зробіш, калі засумуеш па старым сябры?» – у тон яму адказаў павук. «Не пабаіся ні дажджу, ні гразі». Абапёрся на мыліцы, падкаваляў да пня, пацмокаў языком. «Ідзі да машыны», – загадаў Севу і зноў павярнуўся да Барыса Рыгоравіча. «Што ж, Барыс, нават павітацца не хочаш», – сказаў з дакорам. Настаўнік неахвотна падышоў, парукаліся.
Дык ты знарок з Мінска дзеля гэтага? Кіўнуў на раскапаны пень Барыс Рыгоравіч. Кажу ж, цябе пабачыць захацелася. Маладосць успомніць. Не крыўляйся. Эх, маладосць, памятаеш, Барыс, якія мы былі маладыя. А пантаныя легендамі рознымі цікавіліся, скарбы нейкія шукалі. І, як бачу, не здарма. Павук падміргнуў Барысу Рыгоравічу. У самы час я сябра наведаў, акурат паспеў. Нюх у мяне на гэта. Многа хоць каштоўнасцей было, па-змоўшчыцку спытаўся ён. Ці толькі план, як мы з табой некалі здагадваліся. Бачу, бачу, ямка малая, значыць, адзін план.
Барыс Рыгоравіч азірнуўся на дзяцей. Было відаць, што яму сорам наказаць няпраўду нават такому чалавеку, як павук. Усё ж сказаў.
Нічога не было. Легенда гэта проста прыгожае паданне. Малая прыходзіць да мяне ў архіўны музей, гадзіну выпытвае і выпісвае ўсё, што можна пра гэтае паданне. Другі талер знаходзіцца. Ты раптоўна знікаеш з Мінска, і я даведваюся, што ты ў паплавах.
Павук панізіў голас.
Пачыванцы гэтыя толькі тое робяць, што паўсюль лазяць, вынюхваюць, высочваюць. І вось вы ўсе разам апынаецеся ў адным месцы. Ці не зашмат мітусні з-за нейкага падання? Табе не здаецца? Настаўнік памаўчаў крыху, тады ў сваю чаргу спытаў. Адкуль ты даведаўся, што я ў паплавах? А, ну вядома, шпіёны твае данеслі. Яны ў паплавы часта ездзяць, кіўнуў ён на Севу, што прыхінуўся да капота машыны, падняў каўнер з кураной курткі і цярпліва чакаў.
Чаму шпіёны звычайныя людзі, сябры мне? Яны таксама маюць права на долю, як і я.
Згадзіся, Барыс, мы ўсе маем права на гэты скарб, табе давядзецца падзяліцца.
Нічога пад пнём не было, цвёрда сказаў настаўнік, нягледзячы аднак павуку ў вочы. А калі бы было, дык, думаю, без аніякіх доляў цалкам усё належала б толькі дзецям, але няма.
«Няма, дык няма, што ж паробіш?» – згадзіўся павук. «І ўсё адно вы героі. Гэта ж знайшлі самое месца, вылечылі неяк, зайздрошчу. А мы з табою столькі гадоў біліся. Раскажы хоць, у чым загадка?»
«Не я, яны разгадалі», – паказаў на дзяцей Барыс Рыгоравіч.
«А ў чым была загадка, баюся табе не зразумець гэтага». Трэба быць сваім у гэтым краі, а ты, як быў тут чужы, так, відаць, і застаўся.
Цудоўна сказана, падхапіў павук. Дзе радней, там і радзіма. Надакучыла мне тут, Барыс, сіл больш няма. Хоць пад канец жыцця хачу дыхнуць вальней, пажыць па-людску. З'язджаць хіба сабраўся. Нават пашпарт замежны з сабою, ляпнуў па кішэні павук. Нават з працы звольніўся, нават кватэру прадаў, усё як трэба. Ну што ж, так адсюль і паедзеш? У Мінск больш не вернешся?
Проста з гэтага поля і паеду. Навошта мне Мінск? Хто мяне там чакае? Усе мае пажыткі ў надзейным месцы далёка адсюль. Даляру, крыху, золата, абразы, каменьчыкаў з дзясятак. Але мала, мала. Таму і закарцела праведаць старога сябра, раптам паможа.
«Павук, канчайце гаварыльню», – гукнуў Сева. «Часу мала».
«Чуў? Дык дзе яна? Карта, кажаш?»
У голасе павука раптам зніклі ноткі іроніі. «У рукзачку? Зараз праверым». Заціснуўшы пад пахую мыліцу, ён пацягнуўся рукою да рукзака.
Барыс Рыгоравіч адступіў. «А памятайся, што вы задумалі? Сілою будзеце адбіраць у мяне тут, на вачах у дзяцей?»
«Ага, значыць, усё ж ёсць, што адбіраць?»
Павук зглынуў сліну, нядобра прыжмурыўся.
«Не бойся, сілу адбіраць не будзем. Ты сам аддасі, ты яшчэ не ведаеш, які ў нас сюрпрыз для цябе падрыхтаваны».
Сева адарваўся ад машыны, сунуў правую руку за пазуху, хутка падышоў да іх.
«Ну, скончылі свае байкі старыя прыяцелі», – сказаў раздражнёна. «Настаўнік, думай хутчэй, ты нас затрымліваеш».
«Карты ў мяне няма, мы схавалі яе».
«У нас вашая малая, Аксана, ў машыне. Зразумела табе?»
Скажи, где карта, мы отпускаем яе, зматываемся, и больше вы нас тут николи не побачите. Будешь дрыгаться, мы зараз сядаем у машину, и вы больше не побачите ни нас, ни малой».
Настаўнік збялеў як палатно. Раптам ён кінуўся да машыны. Сева загарадзіў яму дарогу, выхапіў за пазухі руку, бліснула лязо нажа. Каця ўскрыкнула, закрыла далонямі твар, прыціснулася да зметрака.
«Стань на месца!» – загадаў Сева настаўніку. «Ты думаў жартаваць, тут з вамі сабраліся?»
«Пакажыце яе!» – выдохнуў настаўнік.
«Лысы!»
Задние дверцы отчинились. Оксана тузалася на сяденье. Лысый моцно трымал яе за каўнер куртки. Руки у дзяўчынки были звязаны за спиною. Рот так само закрыты повязкою, тому яна и не кричала.
«Хутка вы там!» – пробурчал лысый. «Кусается, зараза! Повязку стягвая!»
«Вар'яты!» – збялелы Барыс Рыгоровіч схапіўся за сэрца. «Пачакайце, я зараз. Я ўсё аддам. Што ж вы робіце? Чым вы думаеце? Хіба ж любыя скарбы варты гэтага?»
«Дурань ты!» – пагардліва сказаў павук. «Газет, відаць, не чытаеш, тэлевізара не глядзіш. Жыццё чалавечае цяпер нічога не варта. Знік чалавек, і ніхто не шукае».
«Вас будут шукать и зловить».
«А за что нас ловить? Мы забираем карту, отпускаем малую, и все. У милиции вам скажут, девчинка живая-здоровая, ну и не дурите нам головы. До того ж, не поспейте вы выбраться с этого поля, як мы будем на территории иншей краины. У России матухне, тут про Борисов годину язды». «А там у нас усё подмазано, подрыхтовано. Документы у норме, и, может быть, уже завтра шукай нас по всей Европе. Да и шукать никто не будет, повторюся, бо у наявности отсутность злочинства», як казал один мой знакомый адвокат. «Ты забываешь про головное», — нагадал Сева, забавляючыся с ножом. «Нам треба еще забрать скарб, а место его позначено на карте, а карту нам не отдают». «Отдадут. Вот зараз отпустить человеку сердце, и все нам отдадут».
Борис Рыгорович скинул с пляча рюкзак, стал развязывать матузки. Руки у его дрыжели. Сева отпихнул его, узялся сам. Мокрые, туго стягнутые матузки не поддавались. Сева вылаялся и чиркнул по вузле острым ножом. «Только не озирайся одразу», – прошептал Змитро к Михалу. «Бачишь, идут жи там».
«Я их давно бачу», – гучно сказал Михал.
Раздел 69. Нечаканая допомога. За машины, на ходу стягиваючи с пляча стрельбу, показался дед Макар, мокрый с головы до ног. Сзаду ледь поспевал зморену честь, хлопчик одразу подался до своих. Выгляд у деда был грозный. «Дядя Учинка!»
«Кто это еще таки?» Павук здивленно зиркнул на Севу. «Да дед наш, мы у его ночуем!»
Сева разогнулся, тримаючи рюкзак за гіч.
«Чего тебе треба, старича? Чому на печи не сядиш?»
«Отпустите дяучинку, кажу приблуды!» Дед Макару скинул стрельбу, прицелился, аккурат, як тады, коли стрелял у Сома. «Широт у меня буйны, мало никому не подастся!» У машине отчинились дверцы.
«Сева, дай ему доляров 10, дыхай валить отсюль», – почулся голос лысого.
Дед круто повернулся и поспел убачить связанную Оксану. Сева полез у кишеню куртки.
«На!» – достал, протягнул деду некую купюру. «Тебе тут только не хапало, старый корч!»
У отказ ляснул стрел. Шрот просвистал у Севы над головою, той ахнул и запоздненно присел.
«Ты что?»
«Другий раз возьму нижей», — пообяцал дед Макар. Павук перший опамятался, крикнул сполохано.
«Борис, спыни его, инакш малой горш буде».
Настаўнік кінуўся да дзеда, стаў паміж ім і севаю, растапыраў рукі. «Што вы робіце? Адпусціце стрэльбу, тут жа дзеці! Я аддам, усё ім аддам, і яны адпусцяць Аксану! Дзе рукзак?» Сева асцярожна наблізіўся, падаў. Барыс Рыгоравіч сунуў руку ў разрэзаную севам дзірку, выцягнуў вазу.
«Вось, у ёй план, вы ўсё лёгка знойдзеце, гэта недалёка пад Барысавам. А цяпер адпусціце дзяўчынку. Пачакай, дай сюды».
Павук забраў вазу ў севы, выкалупнуў пергамент, блізарука пачаў узірацца. І раптам радасна засмяяўся. «Вось яно! Усё тут! Божа мой, нарэшце! Новае жыццё, Еўропа! Эх, Барыс, дзеля сваёй мары чаго не зробіш, усё зробіш!»
«Вазу хоць пакінь дзецям», – папрасіў настаўнік.
«Вазу? Сапраўды, гэта было б справядліва. Але не магу, музейны экспанат. Яны сабе яшчэ такую знойдуць. А я пакідаю вам малую. Ці ж гэтага мала? Адпускай!» – крыкнуў ён і пацёгся да машыны.
Лысы выштурхнуў дзяўчынку. Яна ўпала на калені, войкнула. На твары ў яе ўжо не было павязкі. Настаўнік падбег, дапамог ёй падняцца і развязаў рукі.
Аксана аддыхалася, убачыла сяброў дзеда Макара, вазу і пергамент у руцэ ў павука. Усё зразумела.
«Не аддавайце! Не аддавайце, Барыс Рыгоравіч!
Хай, усё добра! Галоўнае, ты ёсць!» Настаўнік пацалаваў яе ў гарачыя шчокі, хутчэй адвёў у бок.
«Дзед, адпусці жалязяку, усё скончылася!»
Асмялела Сева, азіраючыся, сядаў на пярэдняе месца за руль.
«Больш, каб я вас тут не бачыў!»
Дзед Макар праводзіў яго да машыны пад рулею стрэльбы. Толькі цяпер адпусціў.
«Хэ, на чорта вы нам больш патрэбны!» – рагатнуў Сева. «Гудбай, Барыс!» – не забыў развітацца павук. «Чакай паштоўкі з Парыжа. Можаш настукаць на нас у міліцыю, расказаць падрабязна пра французскага афіцэра, шчарбатыя талеры, пра заложніцу, пра скарб. Толькі не крыўдуй пасля, калі цябе за вар'ята прымуць».
Аудзі развярнулася, заехаўшы крыху ў жыта, паімчала палявой дарогаю і хутка схавалася ў лесе. Раптам пачуліся дзіўныя гукі, як бы хто ціхенька ікаў і прытым шморгаў носам. Гэта плакала Аксана. «Спалохалася! Што ты, дзяўчынка мая!» – прытуліў яе да сябе настаўнік. «Ды хіба б я аддаў ім цябе? Ды я хутчэй пад колы лёг бы!»
«Я не спалохалася», – усхліпваючы адказала Аксана. «Скарб, наш скарб, усё дастанецца ім, ніхто іх не зловіць».
«Зловяць», – упэўнена сказаў раптам дзед Макар. «Машына ў іх прыблудаў крадзеная, і міліцыя ведае.
А калі зловіць, дык усё адно не нам дастанецца. Міліцыя выкапае каштоўнасці», – выціраючы слёзы, сумна прамовіла Аксана.
Ад гэтых наіўных слоў нібы спала з усіх напруга, нібы адпусціла ўсім нацятыя нервы. Першы рассмяяўся Міхал, гледзячы на яго чэсь, а хутка смяяліся ўжо ўсе. Гэта была разрадка смехам пасля трывогі, хваляванняў, страху. «Нічога, не перажывайце, сябры мае. Кожнаму дастанецца сваё», – загадкава прамовіў настаўнік. Дзед Макар, які дасюль з няўцямным выразам твару слухаў пра ўсе гэтыя планы, карты, скарбы, золата, каштоўнасці, якія павінны выкапаць, здалося, толькі цяпер заўважыў раскапаны пень. Падышоў, капнуў зямлю мысам бота, паківаў галавою: «Трэба ж, а я думаў, казачкі гэта. А я ж нават помню, як яшчэ дуб на гэтым месцы рос, як пілавалі яго. Бегаў па гэтым полі, касіў тут, араў, сеяў, жаў. І хоць бы калі ў галаву прыйшло, што пад гэтым пнём, дурань ты, багацтва тваё ляжыць. Што значыць цёмны, невучоны чалавек?»
Мы перагарнулі перад апошнія старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.